Táto moja prezentácia vznikla ako taká zaujímavá reakcia, ako reakcia vlastne na video Matka všetkých reforiem, kde som prezentoval reformu regiónov. Dostal som takú zaujímavú otázku. Začala pozitívne. Rozdelenie kompetencií a financií medzi samosprávami je super. Úplne páči sa nám to, je to perfektná téma, môže z toho niečo byť. Ale môže nastať taká situácia, kedy by nejaký takýto jav nefungoval? To je mimoriadne zaujímavá otázka. Poďme sa dneska na to spolu pozrieť. Chcel by som hneď na začiatku povedať, že matka všetkých reforiem alebo presun kompetencií na nižšiu úroveň není nejaká parametrická reforma. A dneska, už som to hovoril tu na veľakrát, akože možno, že málo kedy som to vysvetlil, a dneska to chcem vysvetliť, ale chcem to vysvetliť možno z takej inej strany. Chcem to vysvetliť, aký to má dopad práve na demokraciu, ako ste si mohli všimnúť teda v úvode. Vlastne táto reforma mení DNA tej ktorej krajiny a vlastne tie bunky s tým zmeneným DNA proste produkujú alebo replikujú niečo iné, ako replikovali predtým. Aby som to vysvetlil, tak chcem si vybrať niektoré krajiny, ktoré sú extrémami vo svojej kategórii. Aby som vysvetlil teda, že či tá decentralizácia môže, nemôže fungovať, či tá krajina musí byť veľká, malá, stredná, pekná, demokratická, škaredá, menej demokratická, alebo neviem aká proste. A tak som si tu vybral Čínu. A tak Čína je obrovská krajina, hej, na tom sa asi sa zhodneme. Na 1 412 miliónov obyvateľov. A je to štvrtý najväčší štát na svete rozlohou. A v tejto krajine sú teda obrovské regionálne rozdiely. A však to je akože krajina, ktorá je ďaleko väčšia teda ako Európa. A vidíte tie regionálne rozdiely aj v Európe. Jednoducho žijú tam rôzne národy, rôzne rasy, rôzne jazyky. A je to skutočne akože zložitá krajina. No ale aj táto krajina má skúsenosti s decentralizáciou. Bohužiaľ, najskôr bola centralizácia. S centralizáciou teda má Čína väčšie skúsenosti ako s decentralizáciou. Tam hovoríme o skutočne až tisíckach rokov dozadu, kedy vládli čínski cisári, ale hovoríme aj o Maovej politike a o politike teda súčasnej garnitúry v Číne, ktorá začala práve centralisticky. Ona aj stále centralistická je, ale uvedomili si, keď im pár teda desiatok miliónov ľudí vymrelo, a keď proste tá politika nemala tie výsledky, aké si predstavovali, tak si uvedomili, že to asi nebude úplne tá cesta. Dnes vlastne prehodnotili tento systém, alebo dnes, už niekedy v 80. rokoch prehodnotili tento systém a spustili tzv. Decentralizačné experimenty. Tým chcem povedať, že decentralizácia môže fungovať aj v krajine, ktorá nie je považovaná úplne za prototyp demokracie, alebo hej, tak to by som to nazval. A tá decentralizácia je v Číne používaná na skúšanie nových nejakých postupov, nových nejakých systémových zmien. Takže jednoducho, keď je nejaký návrh na nejakú zmenu v hospodárstve alebo napríklad na uvoľnenie nejakých podmienok pre podnikateľov, to sa vlastne stalo, tak jednoducho oni to vyskúšali najskôr v nejakých zónach, nejakých špeciálne ekonomických zónach, aby náhodou tento jav nepoškodil teda všetky regióny Číny. A potom vlastne túto odskúšanú vec duplikovali v rôznych tých regiónoch. Takže takáto skúsenosť je z Číny. No a idem teraz tak opačným smerom, pretože mal som taký názor tiež, ktorý sa ku mne dostal teda, že decentralizácia, prečo decentralizovať malú krajinu? Jednoducho, Slovensko je príliš malá krajina, aby jednoducho bola decentralizovaná. No a čak dobre, tak v Číne to funguje, to je obrovská krajina, a prečo na Slovensku? No ja vám chcem ukázať oveľa menšiu krajinu, ako je Slovensko, ktorá je tiež decentralizovaná, a čo im teda to prinieslo. Pretože nejde ani tak o to, že aká veľká je tá krajina, ale o to, že čo tou decentralizáciou chcete dosiahnuť. Akože my vieme vyťažiť veľký raz HDP skrze zníženie regionálnych rozdielov, ale sú krajiny, ktoré sa snažili z toho vyťažiť aj niečo iné. No a takýmto príkladom je Liechtensteinsko, ktoré má, predstavte si, len 39 tisíc obyvateľov. Je to úplne maličká krajina, ktorá susedí vlastne so Švajčiarskom a s Rakúskom. Má iba 160 km štvorcových. No ale čo je zaujímavé, je to krajina s druhým najväčším HDP na hlavu na celom svete. Takže môžeme hovoriť, že táto krajina je mimoriadne úspešná. Vlastne ako vyzerá ústava tejto krajiny? Je to vlastne monarchia, podotýkam, že ten historický vývoj je taký zaujímavý. Ale čo nás viac zaujíma, táto krajina je zložená z 11 obcí. Takže je to vlastne taký mikroregión. Tieto obce majú ale obrovskú takú autonómiu. Predstavte si, že v tej ústave je zakotvené to, že každá obec sa môže referendum dokonca odčleniť od samotného Liechtensteinska. Môže sa proste pripojiť ku Švajčiarsku, môže sa pripojiť k Rakúsku, alebo môže proste sa osamostatniť. No a predstavte si tú strašnú motiváciu tej centrálnej vlády v tom Liechtensteinsku, aby jednoducho sa každá z tých obcí alebo z tých mikroregiónikov sa rozvíjala rovnomerne alebo v niečom takom špecifickom, pre nich dôležitom. Jednoducho musíte každú obec rozvíjať, pretože vám odíde. Hej? A tam sú tiež regionálne rozdiely. Sú tam proste, je tam viacero aj náboženských skupín, sú tam rôzne rozpory medzi nimi, aj keď je to smiešne pri takom malom počte obyvateľov, ale je to tam. No a tá vláda musí vlastne brať ohľad na všetkých. Poviete si, že Liechtensteinsko, že tam sú nejaké bohaté banky s nejakým nekalým zlatom odloženým a proste tam akože... Čo nám tu hovorí, že o nejakom zázraku, akože z nejakej ústavy, však tam všetci majú odložené peniaze. No, by ste sa prekvapili, že väčšinu HDP, alebo väčšiu časť HDP, ako je bankovníctvo, v Liechtensteinsku tvorí priemysel. Sú tam skutočne, ako sídla tam majú skutočne firmy veľmi zvučných mien. Veľmi odporúčam si naštudovať akože tému Liechtensteinska, aspoň z Wikipédie si pozrite, alebo perfektnú knižku vydali Lidové noviny o Liechtensteinsku. Dejiny Liechtensteinska sa to volá a je to akože skutočne zaujímavý príbeh, ktorý je prepojený aj s Československom, čo je o to zaujímavejšie. No ale chcel som vlastne povedať tým, že je to práve priemysel, ktorý ťahá toto Liechtensteinsko, že chcel som povedať, že vlastne je to práve priemysel, ktorý ťahá Liechtensteinsko hore. V podstate v každej tej obci máte nejakú fabriku, nejaký proste high-tech záležitosti. Hej, hovoríme tu o rôznych zubných protézach, o rôznych farmafirmách, hovoríme tu o high-tech priemysle, hej, nie o montážnych nejakých halách. No a tento následok má to, že do Liechtensteinska každý pracovný deň chodí viac obyvateľov zo Švajčiarska za prácou, ako je samotných obyvateľov Liechtensteinska. Takže si predstavte, že aká musí byť táto krajina úspešná, keď Švajčiari, čo je proste taká naša vysnívaná krajina, mnoho Slovákov tam chodí za prácou, tak títo istí Švajčiari, ku ktorým chodíme za prácou, chodia za prácou do Liechtensteinska. To je úžasné. Hej. Pritom v povojnovom období po druhej svetovej vojne to bola jedna z najchudobnejších krajín sveta. To bola agrárna krajina, ktorá jednoducho nemala žiadne zdroje, bola medzi dvoma krajinami a nevedela nejak akože riešiť nejakú vlastnú politiku. Takže týmto som chcel vlastne povedať to, že tá decentralizácia fungovala aj v takejto maličkej krajine, kde ale musela spĺňať to, že čo od tej decentralizácie alebo od tej zmeny toho fungovania štátu, ktorá krajina požaduje. Takže chcel som ti povedať, že na veľkosti krajiny skutočne nezáleží. To prerozdelenie kompetencií funguje bez rozdielu veľkosti krajiny. Čo ale taká úspora z rozsahu, to na to sa ma tiež pár ľudí spýtalo, že jednoducho poskytujete nejakú službu a máte nejaké fixné náklady a keď tie fixné náklady odpíšete, že to poskytujete proste viac ľuďom, tak sa vám rozpočítajú a zrazu tá služba je lacnejšia. No, v niektorých veciach to funguje, hlavne teda v súkromnom sektore, kde je konkurencia, ale bohužiaľ, no možno, že aj chvála Bohu, alebo nie, vlastne sa nebudem k tomu až tak vyjadrovať, že v tom verejnom sektore to jednoducho nefunguje. Sú tam také paradoxy. Jednoducho, čím máte väčšiu úsporu z rozsahu, tým sa stráca vlastne v tom verejnom sektore konkurencia. A tým vlastne sa stáva tá služba menej efektívna. Dobre, no tak teraz som vám hovoril o Číne, Lichtenštánsku, o neviem čom, ale čo to má teda spoločné s tou demokraciou, čo je akože momentálne asi jedno z nadužívanejších slovom v politike. Všetci sú demokrati a všetci ostatní nie sú demokrati. A čo má tá demokracia spoločné s nejakou decentralizáciou alebo s niečím takým, akože to je také divné. Chcem sa ešte tak zastaviť v takej oblasti, sa to až deľba moci. Jednoducho, že máte určité také mocenské centrá, ktoré by mali sa medzi sebou vyvažovať. To znamená, že není to len o tom, že my si zvolíme nejakých poslancov a že tí poslanci proste môžu tu robiť, čo chcú, ale títo poslanci jednoducho vytvoria tú zákonodárnu moc, ktorá dáva legitimitu tej výkonnej moci, to je tá vláda a tak ďalej, ale nad nimi stále je ešte tá súdna moc, ktorá vyvažuje vlastne tie dve predošlé. A navzájom vlastne by to malo nejak tak fungovať. No, malo by to fungovať. Ja tu mám takú otázku napísanú, že či nám to funguje teda na Slovensku. Tak neviem, že ako pozrite si správy alebo televízne noviny alebo niečo, tak môžete si na to zodpovedať. No, nefunguje nám to. Hej. A ide o to, že nám tu akože všetci nám tu sľubujú, že po výmene nejakých ľudí, zase zázračných, už neviem akých proste, tak to začne fungovať, alebo že rozviažeme ruky neviem komu, alebo zaviažeme neviem komu proste. No ale ako není sa čím chváliť, hej, že keď sa chválim tomu, že som niečo rozviazal, čo som nemal zviazať, tak to není na chválu. Ale chcel som tým povedať to, že sa tu znova niečo zamlčiava. Akože zamlčiava sa to, že toto horizontálne rozdelenie a zmeny teda v tomto segmente nie je to jediné rozdelenie moci v krajine. Keď proste vám nefungujú toto horizontálne rozdelenie, to znamená tá zákonodárna, výkonná, súdna moc, tak môžete časť tých protiváh medzi sebou vymeniť za tzv. Vertikálne rozdelenie moci. A tu hovoríme práve o tej samospráve. Hej, že máte centrálnu moc, máte regióny a máte obce. Tieto tri celky ale musia byť samosprávne. To znamená, že nemôžu sa navzájom ovplyvňovať, tak ako by nemala napríklad zákonodárna moc alebo výkonná moc ovplyvňovať tú súdnu moc. No a toto rozdelenie naprieč tým vertikálnym spektrom môže mať teda dve vlastnosti. Môže slúžiť práve na experimentovanie, ako som hovoril pri príklade tej Číny, kde vlastne môžete aplikovať alebo môžu ľudia aplikovať v jednotlivých regiónoch politiky alebo nápady, systémy, ktoré v iných regiónoch nechcú, ale zároveň ak sa osvedčia, tak ich môžu časom prevziať. Alebo ak sa neosvedčia, tak sa môžu vlastne na týchto systémoch poučiť. No ale ešte taký dôležitejší možno aspekt, to sú tie brzdy a protiváhy. Kde jednoducho rozkladáte riziko naprieč regiónmi, že keď si zvolíte nejakého chorého človeka, proste nejakého zlého človeka v jednotlivých regiónoch, tak nepokazíte celé to Slovensko. Jednoducho pokazíte len ten jeden región a tiež ho pokazíte len na 4 roky a ten región sa môže poučiť na základe toho, že vo vedľajšom regióne si zvolili niekoho lepšieho a jednoducho tí ľudia si to všimnú a vidia, v čom je ten človek lepší. Hej? A môže tam vzniknúť konkurencia. No ale keď máte iba jeden systém, hovoríme tu o tej centrálnej moci, že stále tu hovoríme len o tom horizontálnom rozdelení moci, vôbec sa nepozeráme na to vertikálne rozdelenie, tak vlastne my sa nemáme z koho poučiť. Hej? Jednoducho, my stále máme len jeden systém na výber. nemáme to rozdelené. To som chcel vlastne ponúknuť ako takú alternatívu tomu horizontálnemu rozdeleniu moci. Tak si to zhrňme teraz, túto prezentáciu. Ten presun kompetencií a financií na nižšiu úroveň, ktorý som predstavoval teda v tej matke všetkých reforiem v prezentácii, funguje aj na malé krajiny, aj na veľké. Dôležité je, že čo s tým chcete dosiahnuť. Veľmi dôležitým aspektom, ktorý môžete dosiahnuť, sú tie experimenty. To je proste kľúčová záležitosť. No a ten najdôležitejším aspektom sú práve tie brzdy a protiváhy, ktoré vám v niektorých situáciách môžu zachrániť demokraciu alebo môžu jednoducho ten systém ozdraviť. Pretože hovoríme tu znova, nehovoríme tu o parametrických zmenách, hovoríme tu o štrukturálnych. Takže idete úplne do tej bunky toho štátu, do tej základnej jednotky, zmeníte tú DNA a ona sa začne rozširovať. Ďakujem za pozornosť.